Hamınızdan razı olsun inşallah. Təbriz Radiosu sizin vücudunuza iftihar eləyir. Çalışmaq, səy göstərmək, şans və sehirbazlıq deyil, müvəffəqiyyət və uğurun pilləkənləridir. Öz səyini davam et, inan, mütləq uğur səninlədir. Mən rövyalarıma çatmaq üçün xəyala dalmamışam, ona tam səy göstərmişəm. Hər gün və hər saat hədəfə çatmaq üçün savaş, çalış, ciddi cəhd heç zaman nəticəsiz qalmayacaq. İnsanın yaşayışında, həyatda çalışmadan əldə edilən təkcə şey məğlubiyyətdir. Gecə gündüz tam proqramlaşdırma ilə çalış. Yatmağa vaxt çoxdur. Məğlub olduğun zaman geriyə dönə bilməzsən, ancaq yenidən başlaya bilərsən. Mərhəban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı, könül xoşluğu. Ailənizin Bəli, əziz dostlar, hədəfə çatmaq üçün çalışmaq gərəkdir. İnsan ağır və çətin anları yaşamazsa, rahatlığa çata bilməz. Hədəfə çatmaq üçün hər gün qaçmalısan. Müvəffəqiyyət, uğur sənə qismət inşallah. Alimlərin biri deyir ki, mən heç bir işi təsadüfi olaraq yerinə yetirməmişəm. Daima çalışmışam. O deyir, bir maddəni plastik haya çevirməyim üçün 1700 dəfə təcrübə eləyib sınamışam. Heç zaman da ümidsiz olmamışam. Mənim hədəfimə çatmağımda ümidsizliyin yeri yoxdur. Mən naümid olmamalıyam. Mervan dostlarımız, bununla da Aylən Sənə Çay Demişəm verilişi burada sona çatır. İnşallah gələn fürsətlərdə bir daha sizin gözəl və səfalı evlərinizdə qonaq olacağıq. Çalışmadan heç şey əldə edilməz. Bərəkət hərəkətdədir. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi Allaha amanat tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Və texnologiyası üzrə İran İslam Respublikasının yeni nailiyyətlərinin təqdimatı oldu. İranın Xarici İşlər Naziri bir daha ABŞ-ın İrana qarşı bütün sanksiyalarının ləğvini istədi. İraqda IŞİD-in ikinci hərbi nümrəli adamı və onlarla terrorçu sərkərdəsi həlak oldu. Fələstinlilər Qəzzədə siyanist rejimin pahasını məhv etdilər. Salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasından, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi. Mən Mustafa Sultani və məkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Prezidenti yeni nüvə nailiyyətləri sərgisində olub. Ayaray bir xəbər verir ki, Həsən Ruhani bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Əli Əkbər Salehi və Elm və Texnologiya üzrə Vice Prezident Sorena Sattari ilə yanaşı yeni nüvə nailiyyətləri sərgisində olub. Ruhani sentrifuqa maşınlarının yeni nəsilləri də daxil olmaqla ən mühim yeni nüvə nailiyyətləri ilə yaxından tanış olub. Bu sərgidə həmçinin İranın yeni elmi nailiyyətləri nümayiş etdirilib. Təcili yardım üzrə süni mexaniki tənəffüs aparatı, TH-51 tipli lazer müdafiə sistemi, qan fondunun sentrifuqa aparatı, Ərak modern reaktorunun virtual yanacağı, xəndab ağır su araşdırma reaktoru həmbənin maketi, körpələrin dispanzerizasiyası aparatında istifadə olunan izotop biomolekolo, germaniyum həcm mexanizmi, üç ölçülü lazer printeri bu sərginin yeni məhsullarından olubdur. Milli Nüvə Texnologiyası gününün 15-ci il dönümündə və İran prezidentinin göstərişi ilə Nətən zənginləşdirmə kompleksində yeni nəsildən olan sentrifuqa maşınlarına qazın vurulması həyata keçirilib və Ayar 9 nəslindən olan sentrifuqaların montaj mərkəzi, həmçinin yeni sentrifuqanın mexaniki testi də istifadəyə verilibdir.
İranın Xarici İşlər Naziri Amerikanın İrana qarşı bütün sanksiyalarının götürülməsini vurğulayıb. Məhəmməd Cavad Zərif dünən bir tweetdə yazıb ki, Trumpın bütün sanksiyaları nüvə anlaşmasına qarşı yönəlib və aradan qaldırılmalıdır. Zərif daha sonra vurğulayır ki, İran nüvə anlaşmasına tam sədaqət üçün məntiqli yol təqdim edir. Bu böhranı yaratmış Birləşmiş Ştatlar əvvəl tam öhdəliyə geri dönməlidir. İran da Amerikanın attığı addımın düzgünlüyünü sürətlə yoxladıqdan sonra cavab addımı atacaq.
İraq Başnaziri IŞİD-in ikinci növrəli keşisi və onlarca terrorçu qrupunun sərkərdəsi bu ölkənin terrorizmə mübarizə aparatının son əməliyyatında terror edilməsindən xəbər verdi. Şafak News xəbər portalının məlumatına görə Mustafa Al-Kazimi şənbə günü öz kabineti nəzirlərinin bir neçə nəfər ilə birlikdə bu ölkənin terrorizmə mübarizə aparatı mərkəzində hazır olub və terrorizmə mübarizə aparatının birinci beynəlxalq elmi konferansında çıxış etdi. O, bu konferansa İraq qüvvələrinin hərbi və təhlükəsizlik əməliyyatında IŞİD terrorçu qrupunun onlarca başçısı və ikinci nömrəli kişisinin öldürülməsindən xəbər verib dedi. İraqın terrorizmə mübarizə aparatı IŞİD terrorçu qruplarına qarşı azad etmə müharibələrində istənilən məsuliyyət və səviyyədə hazır olublar.
Fələstin müqaviməti bugün səhər saatlarında Qəzzənin şimalında Beyt Hanunun şərqində uçan Siyanist rejimin pilotsuz təyyarəsini vurdu. Palinfo xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl Fələstinin Qurtuluş Demokratik Cəbhəsinin hərbi qolu olan Kətayib Əl-Müqaviməl Vətəniyyə Qəzzədəki Deyrülbələhin şərqində İsrail rejiminin qüvvələri ilə toqquşmuşdu. Hərəkatda verilən açıqlamada döyüşçülərinin Deyrülbələhin şərq hissəsinə 60 kilometr daxil olan İsrail rejiminin polyemçuları və nəqliyyat vasitələri ilə toqquşduğunu, bunun nəticəsində isə siyanist qüvvələrin sərhəddən geri çəkildiyini söyləyib. Kətayib Əl-Müqaviməti Vətəniyyə siyanistlərin geri çəkilməsindən sonra döyüşçülərinin qarşı durma yerindən etibarlı şəkildə bazalarına döndüklərini də bildirib.
Bəhreyndə Ali Xəlifə rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkədəki siyasi məhbusların ailələrində geniş həbslər aparıblar. Ayarabi xəbər verir ki, Ali Xəlifə rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri həmən ailələrin üzvlərini dinc aksiyalar keçirmək səbəbindən həbs ediblər. Etirazçılar öz dinc aksiyalarında Ali Xəlifə rejimi ilə müxalifətə görə edama məhkum olunmuş siyasi məhbuslardan iki nəfərin azad olunmasını tələb ediblər. Bəhreyn barədə digər bir xəbərə görə Bəhreyn İslam Hərəkatının rəhbəri Şeyx İsa Qasim Ali Xəlifə rejimini bu ölkə xalqına qarşı hərəkətlərindən ibrət dərsi almağa çağırıb. Bəhreyn 2011-ci il fevralın 14-dən bəri bu ölkə xalqının Ali Xəlifə rejiminə qarşı qiyam səhnəsidir. Bu müddət ərzində 11 mindən çox Bəhreyn vətəndaşı poç ittihamlarla həbs olunub və çox sayda müxalif qüvvədə vətəndaşlıqdan məhrum edilibdir.
Bakıda yaradılan Suraxanı Tanker Müzeyi Azərbaycanda qədim tarixə malik dənizçiliyin keçmişini, bugününü və gələcəyini özündə birləşdirən dünyada ilk tanker müzeyidir ki, bu müzeydə yerli əhali və turistlər Azərbaycanın dənizçilik, gəmiçilik və Xəzər dənizinin tarixi ilə tanış ola biləcəklər. Daha ətraflı əmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Bura Bakı bulvarının sahilində yerləşən dünyanın ilk tanker müzeyidir. Belə ki, Azərbaycan ən qədim neft daşıyan gəmisi muzeyə çevrilib. Bu muzey yerli əhalinin və turistlərin Azərbaycan dənizçilik, gəmiçilik və Xəzər dənizinin tarixi ilə tanışlıq məqsədi ilə açılıb. Azərbaycan Xəzər dənizinin İctimaiyyət Əlaqədar Departamentinin rəis müavini Tural İbrahimov bu barədə qeyd etdi ki,
Suraxanı Gəmi Muzeyini sözün əsl mənasında keçmişlə və gələcəyin arasında bir körpü rolunu oynadığını bildirmək olar. Bu ifadə də təsadüfi deyil, çünki Suraxanı Gəmi Muzeyi özündə həm keçmişi, dənizçilik sahəsinin ənənələrini, 17-ci, 18, 19, 20-ci əsrin əvvəllərinə aid eksponatları, o cümlədən yeni innovativ texnologiyaları birləşdirir. Belə ki, zallarımızda ziyarətçilər həm dənizçilik sahəsi ilə tanış ola bilərlər, bəzi dənizçilik sahəsində olan müxtəlif növ əməliyyatların birbaşa iştirakçısı ola bilərlər.
Suraxanı adlı bu böyük neft tankeri 1957-ci ildən Xəzər dənizində istismara verilib. Bu neft tankerinin 125 metr uzunluğu, 4600 ton çəkisi var. Bu muzeydə 11 ayrı-ayrı salon var.
Birinci zal gəmlərdə olduğu kimi qarşılama zalı, real gəmidə olduğu kimi təhlükəsizlik qaydaları ilə sizi tanış edir. Burada gəmi kapitanı və digər gəmi heyət üzvləri sizi qarşılayır, gəmi heyətin iş spesifikası haqqında ətraflı məlumat verir. Unikal Xəzərin ruhu zalında siz 360 dərəcəli video display ilə də tanış ola bilərsiniz ki, burada da Azərbaycanın qədim dövrlərdən bugünə qədər olan tarixi video formatda əks olunmaqdadır. Biz hazırda dayandığımız navigasiya və kommunikasiya zalı Suraxanı Gəmi Muzeyinin ən maraqlı zallarından biridir. Belədir ki, burada 17, 18, 19-cu əsrlərə aid çox maraqlı və nadir eksponatlar sərgilənir. Misal üçün biz Davis kvadrantını nümunə kimi gətirə bilərik. Bu kvadrant 18-ci əsrə aiddir və bunun analoqu İngiltərədə Milli Dənizçilik Muzeyində sərgilənməkdədir. Eyni zamanda bizdə yanalma interaktivi, bayraq interaktivi, Morze kodu interaktivi, navigasiya masası və digər interaktiv oyunlar mövcuddur ki, ziyarətçiləri əyani şəkildə dənizçilik sahəsi ilə tanış etmək üçün nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Suraxanı Gəmi Muzeyində Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmçiliyinin donanmalarına məxsus Xəzər Dəniz Neft Donanması və Dəniz Dəqliyyat Donanmasına aid gəmlərin maketləri, o cümlədən dəniz əfsanələri yüşəsi də yaradılmışdı ki, burada da dünyanın ən böyük və nəhəng gəmiləri, kruiz laynerləri, konteyner daşıyıcıları və digər gəmi növləri sərgilənməkdədir.
Bu muzeydə dənizçilik sahəsində təhsil alan tələbələr də öz dərslərini gəmidə praktiki öyrənə bilərlər. Qeyd edək ki, muzey yaxın zamanlarda ziyarətçilər üçün açıq olacaq və şəhid ailələri, həmçinin qazilər üçün giriş pulsuz olacaq. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
İstəkli dinləyicilərimiz, bazar günü aprel ayının 11-i, Şəbanül-Müəzzəm ayının 28-də Sərça Şərvaxla saat 4:45 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:09 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 19:29 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq edici sanksiyalarla ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Qeyri-qanuni və bir tərəfli sanksiyalar ABŞ-ın xarici siyasətində ən əsas təzyiq amillərindən birinə çevrilib. Koronavirus böhranının başlanması ilə ABŞ sanksiyaları bu sahəni də çulqalayıb. Hazırda İran koronavirus pandemiyasının 4-cü dalğası ilə üz-üzədir. Bu, ölümcül virusla mübarizə zəmrində əldə olunan nailiyyətlərə baxmayaraq sanksiyaların vaksin və dərman preparatları almağa mənfi təsirlər buraxması İranın müəyyən problemlərə məruz qoyub. Bu da həyat, sağlamlıq, səhiyyə, qida və dərman haqlarını nəzərə alaraq insan haqlarına aşkar zid sayılır. Deməli, sözügedən haqlar dəfələrlə insan haqları ilə məşğul olan orqanlar tərəfindən təsdiq olunub. İnsan Haqları Orqanının irəli sürdüyü elanatının 25-ci maddəsinə əsasən, hamının sağlamlıq və özü ilə ailəsinin rifahını təmin etməyə haqqı var. Xüsusilə qida, geyim, məskən, tibb və ictimai xidmətlərlə təmin olmaq bütün insanların doğal haqqı sayılır. Halbuki qeyri-qanuni sanksiyalardan irəli gələn məhdudiyyətlər, dərman preparatları və tibb ləvazimatlarının alınmasına böyük maneələr törədib. Bu da İranda xalqın sağlamlığı zəminində çox ciddi böhranlar əmələ gətirib. Amerikanın bu anti-insanı rəftarlarına diqqət yetirməklə, ötən cümə günü İranın Avropa İttifaqındakı nümayəndəsi koronavirus pandemiyasının geniş vüsət alması və Amerikanın tətbiq etdiyi sanksiyalarına işarə edərək bildirdi, ötən il İran xalqı koronavirusun qızmar hal almağa başladığı bir vaxtda xarici banklar tərəfindən sərmayələrinin dondurulmasına şahid oldu. Bu da tibb ləvazimatlarının alınmamasına səbəb olaraq ciddi problemlər əmələ gətirdi. İran həmçinin tibb və sağlamlıq zəminində öz xalqının ehtiyaclarını təmin etmək hədəfi ilə öz iqtisadiyyatını gücləndirmək üçün dünya pul fondundan borc almağa çalışdı. Bu da Amerikanın sabotajlıqları sayəsində nəticəsiz qaldı. Amerika rəsmiləri dəfələrlə elan ediblər ki, dərman və tibb cihazları sanksiyalara şamil olunmur. Amma ötən iki ildən üzü bu yana daha dəqiq desə sanksiyaların geniş vüsət alaraq İranın bank əlaqələrinin kəsilməsi ardınca İranın dərman, sənaye və tibb ləvazimatları idxal edilməsi gedişinə böyük zərbələr indirdi. Bu da İranlı xəstələr və xəstələrin ailələrini böyük problemə məruz etdi. İranın tibb quruluşu orqanının sədri Məhəmməd Rıza Zəfər Qəndi sanksiyaların xalqın sağlamlığına mənfi təsirlər buraxmasına işarə edərək deyir, Amerika dəfələrlə elan edib ki, sağlamlıq zəminində heç bir sanksiya tətbiq etməyib, amma sanksiyalardan sonra dərman və tibb cihazları idxal edən şirkətlər mali mübadilə zəminində böyük problemlər və maniyələr yaşayıblar. Bunun da təsirləri daha çox xəstələri nişan alıb. Ötən il hemofiliya xəstələrinə göstərilən təzyiqlər və ziyanlar çox böyük idi. Odur ki, İranın Hemofiliya Dərnəyi, Dünya Hemofiliya Federasiyasına məktub ünvanlayaraq kömək istəmək məcburiyyətində qaldı. ABŞ ötən 4 ilin ərzində İran xalqına şiddətli təzyiqlər tətbiq etmək üçün sanksiyalardan istifadə etməkdə özündən bir vəhşilik nümayiş etdirdi. Bu şiddətlərin böyüklüyü o dərəcədə idi ki, hətta BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissəri İran xalqına qarşı istifadə olunan tibb terrorçuluğuna etiraf etdi. Əslində, bu koronavirusun qızmar çağında İran xalqına qarşı istifadə olunan bu boyda sanksiyalar bir anti-bəşər cinayəti və soyqırımı xarakteri daşıyır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
قرآن یک اثر هنری بی‌نظیر یعنی یک جنبه
قرآن مثلسیز بیر اهمیتنین داها بیر اسپکت